nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 22 korrik 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partia Demokratike e Kosovës po e mban në procedurë nismën për debat parlamentar lidhur me Euleksin dhe gjykimet e krimeve të luftës, pas dështimit që një debat të tillë ta mbajë në seancën e Supremtes. Serbët nga Veriu dhe pjesa qendrore e Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me propozimin e Beogradit për pjesëmarrje me një listë serbe në zgjedhjet e 3 nëntorit në Kosovë. Këtë të enjtë në Brdo të Slovenisë mbahet një samit i presidentëve të 8 vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku pritet pjesëmarrja e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga dhe presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić. Në Partinë Demokratike të Shqipërisë zgjedhjet për lider të ri. E përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin me titull Pas e Detroitit, kush është në radhë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori Kosovës në Shqipëri Sulejman Selimi, i cili tash e disa javë përmbahet në paraburgim me dyshime për krime lufte në kuadër të grupit të Drenicës, ka kërkuar të shtunë ndihmë mjekësore në qendrën klinike universitare të Kosovës për shkak të shqetësimeve për shëndetin. Lajmin e ka konfirmuar Shpend Fazliu, zëdhënës i kësaj qendre, i cili ka theksuar se ambasadori Selimi është ndaluar për mjekim në klinikën e kardiologjisë. Pas ndihmës së parë mjekësore në kuadër të klinikës emergjente është ndaluar për trajtim të mëtejshëm në kuadër të klinikës së kardiologjisë përkatësisht në njësin koronare ku edhe po vazhdon të mjekohet, ka thënë Fazliu. Ai ka shtuar se gjendja e ambasadorit Selimi është stabile dhe se sipas tij nuk ka vend për shqetësim. Arrin në 75 numri viktimave që kanë vdekur nga tërmeti i fuqishëm që goditi rajonin Veri Perëndimor të Kinës. Autoritetet lajmërojnë se qindra të tjerë janë lënduar nga dridhjet në krahinën Gansu. Sipas Institutit Kinez të Gjeologjisë, tërmeti ishte 6.6 ballë të Richterit, mirëpo Instituti Amerikan thotë se dridhjet ishin 5.9 ballë. Korea e Veriut dhe ajo e Jugut kanë zhvilluar edhe një raund të ri të bisedimeve rreth rihapjes së kompleksit industrial. Palët u takuan të hënën për të pestën herë pasi takimet e mëparshme dështuan të gjejnë një zgjidhje të përbashkët për të rihapur parkun industrial Kaesong. Kompleksi gjendet brenda territorit të Koreas së Veriut, por drejtohet bashkërisht me Korenë e Jugut. Prodhimi në këtë kompleks është një prej lidhjeve të pakta ekonomike mes fqinve, i cili u suspendua pasi Pjenjani tërhoqi 52.000 punëtorët në muajin prill, në kohën kur u rishfaqën tensionet në gadishullin korean për shkak të testit të ri bërthamor që kryen veriorët. Qeveritë e Bashkimit Evropian janë pajtuar që Hezbollahun si krahun ushtarak të shiitëve të Libanit ta përcaktojnë si organizatë terroriste. Vendimi është marrë unanimisht të hënën nga ministrat e jashtëm të bllokut për 28 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Bruksel. Ky vendim tani do t'i imponoj viza individëve dhe do të ngrijë asetet e organizatave që janë të asociuara me këtë grupim ushtarak. Iraku kanë nënshkruar një marrëveshje për të importuar gazin natyror nga Irani për nevoja të veta energjetike. Kontratë kjo e cila pritet që të ndërhyjë në përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të ndërprerë fondet Iranit, të cilit i duhen për të zhvilluar programin e vet bërthamor. Autoritetet në Bagdad lajmëruan të hënën se sipas kontratës, Irani do të ndërtojë një gazësjellës 220 kilometrësh deri në Irak për të dërguar atje 850 milion metra kub të gazit, i cili do të përdoret për centralet elektrike në Bagdad dhe krahinën Diyala, njoftoi Ministria Irakiane e Energjetikës. Zëvendës kryeministri sirian ka njoftuar se Rusia dhe Siria janë duke diskutuar mundësinë që Moska të japë një kredit Damaskut. Zëvendës kryeministri Çadri Hamil ka thënë se kjo çështje është diskutuar të hënën në takime me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov në Moskë. Ai ka thënë se qeveria siriane shpreson për të arritur marrëveshje për këtë deri në fund të vitit. Jamil gjithashtu ka thënë se të gjitha marrëveshjet për dërgimin e sistemit raketor S-300 në Damask ende qëndrojnë. Lavrov në anën tjetër në takim ka thënë se qëllimi një konference të propozuar ndërkombëtare duhet të ketë qëllim përjashtimin e të gjithë terroristëve dhe ekstremistëve nga Siria. Rusia është një aliat i regjimit të presidentit Bashar al-Assad, mirë po gjithashtu në të njëjtën kohë ka kërkuar që të organizojë së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës një konferencë paqësore për Siri. Dhe në bllokun e lajmeve, unë jam Fatmir Aliu.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit Partia Demokratike e Kosovës, po e mba në procedur nismën për debat parlamentar lidhur me Euleksin dhe gjykimit e krimeve të luftës, pas dështimit që një debat të tillë ta mbaj në seancën e së premtes. Mirë po, sërish janë vërejtur mospajtimet të shumta të grupeve parlamentare për këtë nismë dhe rezultatet që do të sillte ky debat. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari Kuvendit Jakup Plasniqi ka thënë se kjo çështje është dashur të adresohet më shumë tek organet e drejtësisë sesa tek Kuvendi. Mirë po, megjithatë ka vijuar ai me vet faktin që procedurat janë plotësuar për debat, Kuvendi mund të ketë si pikë të rendit të ditës këtë çështje për seancën e radhës.
Mendoj që nuk është këtë çështje Kuvendit, pasi sistemi i gjyqësisë është një sistem i pavarur dhe një shtyllë e veçantë e shtetit. Por është çështja e deputetëve. Deputetët e kanë bërë një kërkesë sipas rregullores së punës së Kuvendit dhe kryesia e Kuvendit atë kërkesë duhet të aqënd seancën dhe seancat merr vendim.
Edhe pse deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë iniciuar këtë debat, ata nuk janë paraqitur para mediave që ta arsyetojnë çka nga opozita është parë si tërheqje graduale nga kjo nisma, ndërkaq që partia më e madhe opozitare në Kuvend, Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk e mbështet formën se si është prezantuar ky debat. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri ka thënë se PDK ka sjell para deputetëve një kërkesë për debat të mëpas në tekstin e rekomandimeve përkatësisht përfundimeve me një rezolutë e propozuar për aprovim ka futur elementet tjera.
Ne si Lidhja Demokratike e Kosovës, sigurisht që çdo debat i cili është në interesin e vendit, ne e përkrahim. Dhe nuk kemi qenë kundër as këtij debati. Por ajo që ka ndodhur ndërkohë ka qenë një tentim i kontrabandimit, nëse mund thuhet, të përfundimeve. Realisht s'po mund të thonë ndryshe përpas falsifikimit, nëse mund thuhet kësaj.
Debati për Euleksin në formën se si është projektuar nuk mbështetet as nga lëvizja vetëvendosje. Kryetari grupit parlamentar të këtij subjekti politik Visa Rymeri ka thënë se vetëvendosje ka qenë në vazhdimsi kundër mandatit ekzekutiv të Euleksit, por nisma e PDK-s sipas tij nuk mund të mbështetet pasi që kjo parti politike nisma të tilla i bën më shumë për konsum të brendshëm dhe në fund tërhiqet sepse nuk mund të rezistojë presioneve të faktorëve të pranishëm ndërkombëtar në Kosovë.
Pra ne u kemi thënë që nuk e nënshkruajmë këtë kërkesë për dy arsye, sepse në njërin anë kërkesat edhe rekomandimet që i keni propozuar këtu nuk janë në vi me konceptin ton politik edhe qëndrimin ton kashi Euleksit, edhe arsyeja dytë se nuk e nënshkruajmë është se nuk ju besojmë. Pse nuk ju besojmë? Pa shkak se i kanë nisë një mori debatësh të tilla dhe i kanë lënë në qysh. Sepse këta nuk i qëndrojnë asnjë trusnie. Dhe po e shohim tash që gradualisht kanë filluar ta ndryshojnë mendjen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Këtë të enjtën në Brdo të Slovenisë mbahet një samit i presidentëve të 8 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Posë presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga pritet të marrë pjesë edhe presidenti Serbisë Tomislav Nikolić. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Ljubljana dhe Zagrebi zyrtar ftojnë presidentet e Kosovës dhe Serbisë që të marrin pjesë në samitin e procesit të Brdos në Sloveni. Me nismë të presidenteve Borut Pahor dhe Ivo Josipović, presidentja Republikës Atifete Jahjaga dhe ai i Serbisë Tomislav Nikolić pritet të marrin pjesë të enjtë në këtë konferencë, e cila mbledh rreth vetes 8 presidentë të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa Lirë dhe shefi i kabinetit të presidentes së Kosovës Arber Vllahiu.
Po me ftesë të presidentit të Slovenisë Pahor dhe të Kroacisë, Josipović, presidentja Jahjaga do të marrë pjesë në takimin e presidentëve të vendeve të rajonit të Ballkanit, i cili do të marrë në Brdo të Slovenisë.
Në takimin e 25 korrikut praninë e tij ka konfirmuar dhe presidenti i Francës François Hollande, i cili do t'ju drejtohet të pranishmëve me një fjalim. Presidentet e Slovenisë dhe Kroacisë shihen si promotor të zgjerimit të mëtejm të Bashkimit Evropian dhe të raporteve të mira ndërfqinësore në rajon. Konferenca Brdos në Kranj shihet si një forum i nivelit të lartë që do të forcojë bashkëpunimin ndërshtetëror mes vendeve të rajonit, e që është edhe kriter bazë për integrimin evropian të këtyre shteteve.
Presidenti si dhe gjithë presidentët e tjerë së pjesëmarrës në këtë takim do të marrë një fjalë rastin takimin e iniciuar nga presidenti sloven dhe kroat si nismë për të ndihmuar integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian.
Tha të hënën shefi i kabinetit së presidentes Yahya Gharber Vlahiu. Radio Evropa Lirë merr veshtë në takim përveç presidentit francez Hollande, ka mundësi të marrë pjesë edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme e sigurisë Catherine Ashton. Presidentja e Kosovës dhe ai i Serbisë Atif Fethi Yahyaga dhe Tomislav Nikolić janë takuar disa herë gjatë këtij viti, fillimisht me nismën e baroneshës Catherine Ashton në kuadër të dialogut të lartë politik për normalizimin e raporteve mes dy shteteve, por takimet në nivel presidentësh në samitin ndërmjet dy presidentëve Yahyaga dhe Nikolić kanë vazhduar gjatë muajve të ardhshëm. Ata u takuan në Slovaki në samitin e presidentëve të Evropës lindore dhe juglindore dhe së fundi në Kroaci në fund të qershorit dhe fillim të korrikut pas hyrjes së Kroacisë në Bashkimin Evropian. Samiti Bërdos vjen pas dështime të një konference të njëjtë niveli të presidentëve që është dashur të zhvillohet në muajin qershor në Ohër, nën organizimin e kryetarit të Maqedonisë. Mirë po samiti i Ohrit nuk u mbajt për shkak se organizatorët nuk kjeftuan edhe presidentin e Kosovës Atif Fethi Yahyaga. Disa nga presidentet e vendeve të ftuara, si ai i Kroacisë, Shqipërisë dhe Slovenisë, e anuluan pjesëmarrjen në shenjë kundërshtimi të mos pjesëmarrjes dhe mos ftimit të Kosovës në samit. Samiti i Bërdos është i pari i këtij lloji që mbledh presidentet e gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor nën organizimin e dy vendeve anëtare të BE-s, dikur pjesë e ish Federatës Jugosllave. Besohet se samiti i këtij do të vazhdohet të mbahet dhe presidentet e shteteve të Ballkanit si dhe organizatorët mund të merren vesh për vazhdimin e konferencave të tilla, duke përcaktuar edhe modalitetet e takimeve.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësuesi politik i Serbëve të Veriut të Kosovës, Marko Jakšić, vazhdon ta kundërshtojë propozimin e Beogradit për pjesëmarrje me një listë përbashkët serbe në zgjedhjet lokale të Kosovës më 3 nëntor. Nga ana tjetër, Ranđele Nojkić, politikan serb në pjesën qendrore të Kosovës, e vlerëson pozitivisht paraqitjen me një listë përbashkët serbe. Kronike Bekim Bislimit.
Njëri prej liderëve të serbëve të Veriut, Marko Jakšić, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se përfaqësuesit e tyre gjatë bisedimeve me kreun e shtetit të Serbisë kanë shprehur mospajtimin që serbët e Veriut të dalin në zgjedhjet e organizuara nga institucionet e Kosovës, por sipas tij lidhur me këtë çështje presioni nga autoritetet e Beogradit pritet të jetë i madh.
Mi vishë në vratë të smo govorili i pričuli da ako je Srpska napredna stranka najjača stranka u Srbiji.
Ne në disa raste kemi theksuar se nëse Partia Përparimtare Serbe është partia më e fuqishme në Serbi dhe nëse e ka pranuar marrëveshjen e Brukselit, pse atëherë nuk po e regjistron subjektin e saj në Prishtinë të shkojë në fushat para zgjedhore dhe leti marrë të gjitha votat e saj. Por me bërjen e të ashtu quajturës listë përbashkët serbe, një numër i madh i subjekteve politike, sidomos Partia Socialiste Serbisë dhe Partia Përparimtare Serbe, dëshirojnë ta fshehin apo ta bëjnë një perde të mjegullt për ta larë tradhtin, ka thënë Jakšić. Ai ka shtuar se partitë që i përmendi sigurisht se do ta krijojë një listë përbashkët serbe.
Oni që majorohat me im praviti, pretpostavljam da će to biti anonimusi.
Ata me siguri se do ta bëjnë atë listë, mendoj se aty do të jenë anonimët, por esenca e gjithkësaj është në atë se ne tashmë kemi parë se ajo listë do të jetë para së gjithash një fasadë jashtme e cila duhet ta fshehë esencën e vërtet, ndërkat që esenca e vërtet është marrëveshja e keqe me Prishtinën, ka theksuar Jakšić. Në anën tjetër, njëri prej liderëve të serbëve të Kosovës qendrore, Ranđel Nojkić, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pjesëmarrja e serbëve të Kosovës në zgjedhjet lokale të nëntorit me një listë përbashkët është me rëndësi të veçantë. Kjo sipas tij për faktin se me këtë do të mbrohen në mënyrë të barabartë interesat e bashkësisë serbe në gjithë territorin e Kosovës.
Edinse në srpska lista pravo rešenje na osnovu koga bi se štitili Srbi ne samo u opštinama i u lokalnim samoupravama gde su Srbi u većini.
Lista e përbashkët serbe është zgjidhje drejte në bazë të së cilës do të mbroheshin serbët jo vetëm në komuna dhe në veçeveriset lokale ku serbët janë shumicë, por edhe në ato hapësira ku ata janë pakicë dhe kanë mbetur të hapruar, ka thënë Nojkić. Ai po ashtu ka shprehur mendimin se një listë e përbashkët serbe do të hapte rrugën edhe për zgjedhjet qendrore në Kosovë.
Tako što bi se stvarala jedna pozitivna klima i na sledećim izborima.
Në këtë mënyrë do të krijohej i klima pozitive edhe për zgjedhjet e ardhshme për pushtetin qendror. Kjo do të ishte recetë dhe udhërrëfyes që me një listë përbashkët mund të realizohet një numër i madh i deputetëve. Un jam i bindur se më pas asnjë vendim dhe asnjë zgjidhje që ka të bëjë me serbët dhe bashkësitë të tjera nuk do të mund të arrihet pa serbët, ka thënë Nojkić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarët e lartë të Kosovës kanë thënë se në vjeshtë të këtij viti pritet të fillojë ndërtimi i autostradës Prishtinë-Hani-Elezit. Por ndërtimi kësaj rruge me mjetet të buxhetit të Kosovës nga ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësohet si projekt i gabuar. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kosova ende pa përfunduar autostradën Prishtinë-Vërmis do të fillojë ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani-Elezit. Ky është një zotim i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka paralajmëruar se në vjeshtë të këtij viti do të fillon ky projekt.
Jemi në periudhën jashtëzakonisht intensive të punës për përmbytjen e këtij projekti të rrugës së Kombit për të hapur mundësi më një herë nga vjeshta e këtij viti fillimit të ndërtimit të projektit të ri që do të lidhë Prishtinën me Kaçanikun, Honin e Elezit deri në Shkup. Projekt ky gjithashtu jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe Kosova gradualisht po shndërrohet në një ullkryq për rajonin me infrastrukturën më moderne në Ballkan.
Megjithatë, ndërtimi i autostradës Prishtinë Hani-Elezit nga ekspertët çështjeve ekonomike nuk konsiderohet si projekt i cili sjell zhvillim ekonomik, derisa bëjnë të ditur se do të rëndojë buxhetin e vendit. Agron Demi nga Instituti për Studime të Avancuara thotë se ndërtimi i rrugëve me mjete të buxhetit të Kosovës është politike gabuar, pasi që si të tilla, këto projekte nuk kanë kthim të menjëhershëm ekonomik.
Një prej fokuseve kryesore të qeverisë aktuale të dy mandatet ka qenë ndërtimi i rrugëve, edhe kjo është pa më shumë si projekt për me rënë sys, sesa për instrument për zhvillim ekonomik. Madje autostrada e Kombit apo rruga e Kombit është tregu një projekt i cili vetëm e ka rëndu buxhetin e Kosovës pa pas në një efekt në zhvillimin ekonomik të vendit. Definitivisht, buxheti do të rëndohet shumë nëse qeveria Kosovës vendos të ndërtojë autostradën.
Autostrada Prishtinë-Vërmis, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Infrastrukturës, do të lëshohet për çarkullim në fund të këtij viti, derisa kostoja përfundimtare e këtij projekti pritet të jetë 800 milion euro. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa më i gjati do të jetë ai i Kaçanikut me 2.2 kilometra. Zbatimi i këtij projekti është kundërshtuar po ashtu dhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, për arsye se siç është thënë, Kosova nuk ka rrethana, nuk ka ambient dhe nuk ka mundësi financiare që të fillojë këtë projekt. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiçi sugjeron institucionet e Kosovës që të kërkojnë ndihmë nga institucionet financiare ndërkombëtare, siç është Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim.
Unë besoj që institucionet financiare ndërkombëtare bashkë me institucionet tona duhet me gjetë modalitete që me pas involvime edhe për shembull të Berzhit apo të organizatave tjera që projektet infrastrukturore të kompletohen edhe me mjete nga këto organizata apo institucione.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Antarët e Partisë Demokratike të Shqipërisë sot e zgjedhin liderin e tyre të ri të kësaj partie. Kandidat janë Lulzim Basha dhe Sokol Oldashi. Për të biseduar në këtë temë në linjë telefonike jemi me korrespondenten tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Menada, si po kalojnë zgjedhjet për lider të ri të PD-s?
Deri tani çesi po duket se po ecën normalisht. Procesi i votimit ka filluar rreth orës 8 të mëngjesit dhe është parashikuar që ndodhet rreth orës 19:00, por ashtu siç ndodh edhe me proceset e tjera elektorale, vetë Partia Demokratike e ka lënë të hapur mundësinë që të mund të votohet edhe pas orës 19:00, nëse do të ketë anëtar të kësaj force politike, të cilët do të qëndrojnë pranë qendrave të votimit. Janë gjithsej 46 qendra votimi të shpërndara në të gjithë vendin. 7 prej tyre janë në Tiranë dhe njëra në selinë e Partisë Demokratike, ku votojnë deputetët e kësaj force politike me banim në Tiranë, apo antarët e Këshillit Kombëtar të kësaj force politike.
Duket se kjo është hera e parë që PD-ja e zgjedh liderin në këtë mënyrë. Në këtë kuadër, si vlerësohet fushata parazgjedhore dy kandidatëve Sokol Oldashi dhe Lulzim Basha?
Është e vërtet që kjo forcë politike po e zgjedh për herë të parë sipas parimit një antar një vot, janë 105.000 antarë që janë thirrur në këtë proces. Fushata elektorale, le të themi, e këtyre dy kandidatëve në garë për kreun e ri të Partisë Demokratike ka qenë përgjithsisht e qetë, e fokusuar kryesisht tek kundërshtari politik. Duhet të thënë që në 23 qershor Partia Demokratike mësoi një humbje të thellë ndaj dhe le të themi fushata e dy kandidatëve për kryetar kësaj force politike do të fokusohej me domosdo edhe tek majoranca e re.
Si që përmende pak më parë, vend votimet të pritet të mbyllen në orën 19:00, por kur mund të priten rezultatet zyrtare?
Logikisht ka pak qenë rabotimi për të numëruar dhe ndërkohë Partia Demokratike ka ngritur 10 grupe të numërimit me nga 4 anëtar. Por procesi i numërimit është parashikuar të zhvillohet në Tiranë, kështu që do duhet të priten të gjitha kutit e votimit të transportohen nga qendrat e votimit. Po të marrim këtu parasysh që procesi mund të shtyhet edhe për tej orës 19:00, pra procesi i votimit. Le të shohim orarin se ku do të mbrin kutit e votimit, kështu që brenda ditës së sotme them që nuk do kemi një emër zyrtar, le të themi, nga ky proces i votimit për kryetarin e ri të Partisë Demokratike. Ndoshta dita e nesërme do të na japi panoramën e qartë të procesit të votimit dhe të kuptojmë më qartë se si kanë votuar të 105.000 anëtarë të kësaj force politike për kreun e ri të tyre.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mos zgjidhja e çështjes së emrit mund të reflektohet edhe në raportet e ndëretnike në Maqedoni, vlerësojnë drejtuesit e Qendrës për Tolerancë Ndëretnike, të organizatës së joqeveritare civil, duke u mbështetur në qëndrimet e ndryshme të partive në pushtet për zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Mirë po, Nazmim Aliqi, njohës si zhvillimeve politike dhe të sigurisë, konsideron se kjo nuk mund të ndodhë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Dallimet e mëdha që ekzistojnë mes partive në pushtet për çështjen e emrit mund të reflektohen negativisht në raportet ndëretnike në vend, duke marrë parasysh faktin se partitë në vazhdimsi kanë keqpërdorur këto marrëdhënie varësisht interesit të tyre politik. Kështu vlerësojnë drejtuesit e organizatave joqeveritare duke komentuar qëndrimet e kundërta mes SVM-rë DPMNE-së dhe BDI-së lidhur me kontestin e emrit, nga zgjidhja e të cilit varet te procesi eurointegrues i Maqedonisë.
Повеќе примери кои говорат токму за тоа дека не се работи за искрена.
Ка шумë шемboj që dëshmojnë se tek ne nuk kodhiqet politike sinqert për ulljen e dallimeve apo tensioneve mes bashkësive etnike, por në vazhdimsi kemi një garë mes partive për çështje shumë të ndjeshme. Një ndër to është edhe ajo që ka të bëjë me emrin. Njëra palë akuzon tjetrën se nuk është e interesuar për ruajtjen e identitetit e kështu me radh. Pra vitet e fundit edhe vëmëroja edhe BDI-ja, por edhe partitë e tjera në vazhdimsi luajnë me marrëdhënie të ndëretnike dhe kjo vije në shprehje gjithmonë kur ka probleme në shtet. Dhe atëherë ato gjejnë në mënyra të ndryshme ndërto edhe raportet të ndëretnike për të tërhequr vëmendjen nga problemet reale. Thotë Xhabir Derala nga organizate joqeveritare civil. Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike thotë se për momentin raportet e ndëretnike janë stabile, por ato shumë lehtë mund të tensionohen nëse partit vlerësojnë se kjo do të ishte në interesin e tyre. Kështu ka ndodhur në të kaluarën e kështu mund të ndodhë dhe me çështjen e emrit. Thotë Dimovski duke shtuar se partit nuk janë të vetëdijshme se lojrat me raportet e ndëretnike mund të kenë pasoja të mëdha për vendin.
Sekuvesh kuga politikarit e që dojde nështo, da ne i odi na državata.
Gjithmon kur në shtet nuk shkon diçka ashtu se që duhet e që ka të bëj me bashkimin Evropian, NATO-n apo dhe çështjet ekonomike, atëherë partit politike kthehen nga raportet e ndëretnike. Kështu është situata dhe me çështjen e emrit, ku dy partit në pushtet udhëheqin politikat e jashtme të ndryshme nga njëra tjetra, dhe kjo gjithsesi se në mas të madhe reflektohet në raportet ndëretnike. Thotë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike. Por ndryshe nga i vlerëson Nazmim Aliqi, profesor universitar dhe njohës i zhvillimeve politike dhe të sigurisë. Ai nuk pret ndonjë përkeqësim të gjendjes në vend për shkak të çështjes së mosintegrimit të vendet. Maliqi thotë se në Maqedoni është krijuar një strukturë politike e cila është shumë e aftë për të manipuluar me qytetarët e vet, andaj edhe nuk mund të priten zhvillime negative.
Konjunkturat politike, qeveritare, si ato shqiptare, si ato maqedone, e kanë vlerësimin shumë qartë se atyre nuk ju rrezikojnë pozicionet, se kanë kriju aso vijet për të tjenë në skenën politike, sa që nuk janë të rrezikuar nga elektorati i tyre. Edhe deri sa këtë pozicion ata e kanë shumë qartë, ata edhe nuk kanë ndonjë kokçarje më të madhe, sepse ata janë bindur se me elektoratin e tyre, domethënë e kanë mënyrën e përpunuar për me manipulue me politika të herë populiste, nacionaliste, edhe herë ndoshta edhe politika sociale, sa për të mjegulluar situatën.
Sot Maliqe duke shtuar se pushteti aktual duhet të heqë dorë nga një qasje e tillë manipulimit dhe të punojë në përmbushjen e perspektivës evropiane të qytetarëve të Maqedonisë, të cilët në mungesë të kushteve më elementare për jetë, çdo ditë më shumë po braktisin vendin. Sipas sondazheve të institucioneve të ndryshme, pjesa dërmuese e qytetarëve të Maqedonisë mbështesin integrimin e vendit, edhe pse tek popullata maqedonase përgjigje ka shënuar një ulje të vogël në krahasim me të kaluarën. Ndërsa sa i përket çështjes së emrit, pjesa dërmuese e shqiptarëve mbështesin ndryshimin e emrit për të arritur integrimin, ndërsa të kundërtën vlerësojnë maqedonasit. Shumica e tyre do të hiqnin dorë nga integrimi nëse kjo kushtozohet me ndërrimin e emrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorë, zgjodhëm një artikull nga e përdiqmja Wall Street Journal që shkruan për çështjen e falimentimit të qytetit Detroit në Shtetet e Bashkuara. Në artikullin me titull Pasi Detroitit, kush është në radh, gazeta postirash shkruan se edhe qytetet Oakland, Philadelphia dhe Chicago ballafaqohen me probleme. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Menaxheri emergjent i Detroitit, Kevin Orr, i ka tmerruar sindikatat dhe investuesit duke synuar hedhjen e borxheve të qytetit e banorët e pasur nëpërmjet falimentimit. Por ajo që kreditorët me gjasi shqetson edhe më tepër, është se plani mund të paraqes precedente për komunat e tjera që do të dështojnë, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Wall Street Journal, duke e trajtuar çështjen e kërkesës për falimentim të Detroitit. Për disa vite, Detroiti i ka shkatruar shërbime dhe i ka thithur taksa paguesit shterp, për t'i financuar obligimet pensionale dhe për t'i paguar borxhet. Afro 70% e vend parkimeve janë mbyllur prej vitit të 2008 dhe në 40% të rrugëve nuk funksionojnë dritat. Qytete ka zvogluar forcën e ti policore për 20% për një dekadë. Koha e përgjigjes së policisë është 5 herë më e gjatë se mesatarja kombëtare dhe ka njërën prej shkallëve më të larta të krimit të dhunshëm në vend, shkruan Wall Street Journal. Governatori Rick Snyder e ka nominuar zotin Kevin Orr për të ripërtrirë qytetin në agoni, dhe ai ka refuzuar ta marrë ndonjë copë tjetër nga taksa paguesit e Detroitit. Në vend të kësaj, ai ka planifikuar për ta shfrytzuar falimentimin, për t'i ulur përfitimet pensionale, për ta goditur tregun e kapitalit të borxhit dhe për të reinvestuar 1.25 miliardë dollar në shërbimet publike. Sindikatat që e kanë përhapur pohimin se pensionet janë të paprekshme, heshta se duket se kanë zbuluar se ata mund ta kenë pasur gabim. Një herë është investorët të duken të habitur se atje nuk ekziston diçka e tillë si kthim pa rrezik, gjë të cilën ata kanë mundur ta mësojnë nga Greqia dhe Argentina, shkruan Wall Street Journal. Tash shtrohet pyetja se nëse Detroiti nuk është aq i madh për të dështuar, a ekziston ndonjë qytet i tillë? Në vazhdim gazeta shkruan se derisa disa komuna janë në situatë të pashpresë ekonomike ose të falimentuara si Detroiti, shumë mund të huazojnë në rënd, të rrisin tatimet dhe të adopsojnë pagesën e pensioneve dhe të obligimeve ndaj borxheve. Disa, sikur Detroiti, së shpejti mund të vendosin se ngarkimi atyre që kanë flet obligacione dhe i pensionistëve është opsion më i mirë se sa mbajtja goditjes ndaj taksa paguesve. Në këtë kuadër, gazeta i përmendë qytetet Oakland, Philadelphia dhe Chicago, që poshtu ballafaqohen me probleme. Në Oakland, që si pas gazetës e ka shkallën më të lartë të krimit në Kaliforni, aktualisht janë pushuar nga puna mëse 100 policë, me qëllim që të mbështeten përfitimet pensionale dhe flet obligacionet pensionale. Vrasjet dhe vjedhjet janë shtuar për afro 25% dhe vitin e kaluar. Për të ikur shkurtimeve më të thella, qyteti ka marrë hua shtesë prej 210 milion dollarve për financimin e pensioneve. Philadelphia dhe Chicago kanë qenë më pak skrupuloze në financimin e pensioneve dhe tash do të bëjnë pagesa të fryra për ta parandaluar shkatrimin e fondeve të tyre pensionale. Njëri nga përfitimet e mundshme të falimentimit është se u lejon borxhlive zhveshjen nga detyrimet, që në anën tjetër e ngadalson rritjen dhe investimet. Ky përfitim do të krahasohet me çmimin e ngrirjes së tregut të flet obligacioneve, që mund të jetë gjë e mirë, nëse parandalon më tepër huazime për të financuar çmimet që nuk mund të mbahen në një nivel të pandryshueshëm, shkruan postierash e përditshmja Wall Street Journal. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Partia Demokratike e Kosovës po e mban në procedurë nismën për debat parlamentar lidhur me Uleksin dhe gjykimet e krimeve të luftës, pas dështimit që një debat të tillë ta mbajë në seancën e Supremtes. Serbët nga Veriu dhe pjesa qendrore e Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me propozimin e Beogradit për pjesëmarrje me një listë serbe në zgjedhjet e 3 nëntorit në Kosovë. Këtë të enjtën në Brdo të Slovenisë mbahet një samit i presidentëve të 8 vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku pritet pjesëmarrja e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga dhe presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić. Në Partinë Demokratike të Shqipërisë zgjedhjet për lider të ri. E përdishmja Wall Street Journal e boton artikullin me titull Pas Detroitit, kush është në radhë? Pra, të ndëruar dëgjues, to ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në faqen tonë internet në adresën evropaelir.org mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.